Európska komisia začala konať proti Slovensku pre novelu ústavy. Prekáža jej zakotvenie nadradenosti slovenského práva nad európskym v otázkach národnej identity. Ako tento spor môže dopadnúť? Súdny dvor Únie v zápäti rozhodol, že každá členská krajina musí uznať homosexuálne manželstvá, ktoré vznikli na území iného členského štátu. Čo to znamená pre Slovensko, ktoré takéto zväzky neuznáva? Môže sa preto teraz oprieť o novelu ústavy? Aj toto sú témy, o ktorých budeme diskutovať v relácii Zaostrené s europoslankyňou Smeru Katarínou Roth-Nevedialovou a europoslankyňou KDH Miriam Lexman. Diskusiu o vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravila Diana Ravochová a za technikou sedí Matúš Brila. Počúvate Zaostrené, Rádia Lumen. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen vítam poslankyňu Európskeho parlamentu za stranu Smer, Katarínu Roth-Nevedialovú. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A europoslankyňu KDH Miriam Lexman. Dobrý deň.
Dobrý deň a ja ďakujem za pozvanie.
Ďakujem vám, dámy, že ste prijali pozvanie do diskusie. Začneme témou, ktorá žije Slovenskom už niekoľko dní a posledný týždeň. Európska komisia spustila proti Slovensku proces tzv. Infringementu. Ide o konanie o porušení práva EÚ, a to v súvislosti s nedávnou novelou ústavy. Má totiž podozrenie, že naša ústava po novelizácii, konkrétne jej článok 7, spochybňuje zásady prednosti práva Európskej únie. Článok, ktorý komisia napáda, hovorí o zvrchovanosti Slovenskej republiky vo veciach národnej identity, tvorenej najmä základnými kultúrnymi a etickými otázkami. Pani Nevedialová, ako vôbec vnímate toto konanie a čo to v podstate znamená?
Treba to vnímať tak, že je to veľmi politická otázka. To znamená, že máme nejaké právo Európskej únie, ktoré hovorí o tom, že čo môžu, nemôžu akoby členské štáty a Európska únia robiť, v ktorých otázkach máme rozdelené, že čo je národná kompetencia, čo je vlastne európska kompetencia. A veľmi často, keď príde nejaká politická téma, tak potom sa hovorí, že ale Európska únia s tým nebude súhlasiť a tak ďalej. Keď bola prijatá aj zmena ústavy, tak mali viacerí kolegovia z opozície, hlavne teda z PSK, mali rôzne názory, ako to je proti európskemu právu a tak ďalej. Vidíme, že nakoniec zo všetkých tých zmien, ktoré tam boli, si komisia teda na tlak toho, že naozaj bol obrovský politický tlak, by som povedala, zo strany hlavne PSK, hlavne takýchto kolegov. Bol veľký tlak na to, aby sa vytvoril proste nejaká debata, alebo teda, aby Slovensko bolo nejako postihnuté za túto zmenu ústavy. A vybrali si nakoniec ale len tú jednu časť, ktorá hovorí o tom, že európske právo nie je nadradené Slovenskému v týchto otázkach, ktoré pre nás sú veľkou témou. A vidíme, že pravdepodobne aj to bolo dobré, že sa Slovensko rozhodlo, pretože neskôr budeme hovoriť dnes aj o rozhodnutí Európskeho súdu v istých otázkach, ktoré sú presne tohto etického charakteru alebo takého kultúrneho, alebo teda charakteru rodinného práva, ktoré stále patrí do kompetencie členských štátov. Čiže Európska komisia sa rozhodla na tento tlak reagovať tým, že teraz spustila infringement, ale trvalo im to naozaj veľmi dlho. Veľmi skúmali, aká je teda nejaká pozícia voči európskemu právu, či to teda môže, nemôže. Ja sa osobne myslím, že toto rozhodnutie nie je úplne správne zo strany Európskej komisie a budeme sa snažiť to rozhodnutie samozrejme ďalej vysvetľovať a v tom procese budeme sa snažiť argumentovať ako Slovenská republika, aby nakoniec nedošlo k žiadnym dôsledkom pre nás.
Strana Smer pred schvaľovaním ústavy hovorila, že má jej znenie vopred prediskutované a nebude s tým žiaden problém. Uh-huh. Vy ste teda nečakali a podobné konanie zo strany Eurokomisie?
My sme čakali, že na tlak niektorých kolegov alebo teda na tlak niektorých politických predstaviteľov aj v Európskej únii bude nejaká pozícia Európskej komisie alebo že bude sa niečo možno diať potenciálne. Každopádne veríme, že dokážeme nakoniec všetko vyriešiť a že to bude všetko v súlade s európskym, ale aj so slovenským právom a že vlastne každá krajina má právo si do tej ústavy dať tie veci, ktoré si myslí, že sú pre ňu správne.
Než dám slovo pani Lexman, predsa len ešte jednu otázku. Premiér vo veci spomínaného článku o prednosti slovenského práva pred európskym avizoval viesť za vládu a s komisiou korektný dialog. Mm-hmm. Hovoril aj o poskytnutí vzájomných záruk, ako sa bude tento článok používať v praxi. Budete teda komisii vysvetovať, že článok 7 nebudete používať, povedzme, na boj za zachovanie dovozu ruskej ropy a plynu na Slovensko, ako to po schvaľovaní novely ústavy naznačoval premiér Robert Fico, alebo čo vlastne budete si vysvetovať? Ako to bude vyzerať?
Ten proces je taký, že vlastne Členský štát by mal tej komisii vysvetliť, prečo možno, ak je nejaká otázka, alebo samozrejme nemusí sa všetko chápať správne. Častokrát aj komisia reaguje na niektoré možno aj mediálne výstupy, alebo nie naozaj vždy všetci rozumejú tým záležitostiam, čo sa týka nejakej práva konkrétneho členského štátu. Takže presne na to je proces tej debaty a naše ministerstvo spravodlivosti teda debatovalo s Európskou komisiou, vysvetľovalo a to, na čo to Slovensko použije alebo nepoužije, je predsa nakoniec v našom vlastnom nejakom rozhodovacom procese alebo v našom vlastnom záujme, aby my sme si to povedali. Dôležité je, že aby sme ubezpečili aj vlastne našich partnerov, ostatné členské štáty, že my stále sme pevnou súčasťou únie, že stále vnímame Európsku úniu pozitívne, ale môžeme mať na niektoré veci odlišný názor, čo sa týka presne tých etických, kultúrnych záležitostí. A teraz zhodou kosti naozaj aj toho rodinného práva, že my jednoducho chceme mať v tomto rozhodovaní svoju vlastnú kompetenciu a to preto tam ten článok tej ústave je. Koniec koncov bola to jedna z požiadaviek vlastne opozičného KDH, ktoré chceli, aby také tam niečo tam bolo. Ja si myslím, že to bolo veľmi správne, pretože vidíme, že ani to netrvalo veľmi dlho a naozaj pravdepodobne budeme vedieť využiť presne túto časť ústavy na to, aby sme vedeli bojovať proti konkrétnym veciam, ktoré prišli na stôl práve teraz.
Ale teda pripúšťate, že napríklad práve tie slova premiéra o ruskej rope plynia o tom, že vlastne môžeme ten, povedzme, názov národnej identity použiť aj na tieto témy. Môže byť pre Európsku komisiu problémom?
Ja nemôžem hovoriť za premiéra, ani by som nechcel hovoriť za premiéra. Jednoducho to, čo budeme vedieť, obhájiť, pretože to nie je len tak, že vy si niečo použite, ale musíte mať na to reálne skutočné argumenty. Ak sa to bude hodiť na nejakú konkrétnu tému, o ktorej možno aj dnes hovoríme, tak v tom prípade to bude nejakým spôsobom použité. Ale nie je to vytvorené, ústava sa predsa, nie je to trhací kalendár, to sa nemení kvôli nejakej jednej konkrétnej téme, ktorá je tu dnes, ale mení sa to všeobecne s nejakým dlhodobým výhľadom a uvidíme, na čo, ak teda bude nejak potenciálne nejaký problém, na čo to budeme vedieť využiť. Každopádne, čo sa týka dovozu ruského plynu a ropy, tak tam sú aj iné záruky, ktoré my žiadame od Európskej komisie. My o tom teraz debatujeme. Ten proces ešte stále nie je uzatvorený. Čiže uvidíme, kam sa dostaneme na tom procese. Napríklad jedna z našich požiadaviek bolo ubezpečenie zo strany Európskej komisie, že potenciálne nám potom pomôže, ak môžu nastať nejaké komplikácie. Čiže ja by som konkrétne povedal, že na túto jednu vec, ale uvidíme, ako to bude všetko sa vyvíjať.
Pani Lexman, vy ste po začatí infringementu komisie povedali, že samotná zmena ústavy nie je vôbec problém a je iba na premiérovi Robertovi Ficovi, či ústavu zneužije alebo nezneužije, to vás teda citujem. Ako si teda vysvetľujete premiérove slova o tom, že novela ústavy v hodnotových témach je, citujem, podmienkou prežitia Slovenska v náročnej geopolitickej situácii?
Ja by som k tomu chcela povedať, že staré rímske pravidlo hovorí, že zachovaj zákon, zákon zachová teba a týmto sa drží KDH od začiatku, od vstupu do Európskej únie. My sme jediná politická strana, a to chcem počiarknúť, jediná politická strana na scéne, slovenskej scéne, ktorá konzistentne hovorí, že len časť svojich kompetencií sme preniesli na Európsku úniu a hájí zvrchovanosť v tej časti kompetencií, ktorá zostala na občanov Slovenskej republiky, ktorí si môžu rozhodovať o kultúrno-etických a ďalších otázkach na základe vyjadrenie svojej vôle prostredníctvom poslancov. Hovorím jediná práve preto, že aj teda strana Smer dlhodobo bola v mnohých hlasovaniach ešte v tom minulom období aj predtým na strane takéhoto tlaku na členské štáty, kde hlasovali za uznesenia, ktoré vyvíjali tlak na členské štáty práve v týchto kultúrno-etických otázkach. A teda nehovorím už vôbec o progresívnom Slovensku, ktoré aj bolo to spomenuté, že tiež nejakým spôsobom prispievali aj k tomu, aby k tomu infringementu prišlo. Čo ale vidím veľký problém zo strany vládnej koalície a vládneho Smeru a premiéra, že podľa mňa sa nepostavil konštruktívne k tej téme od začiatku a chcel to nejakým spôsobom využiť na takú polarizáciu aj na také navnadenie tých nálad protieurópskych. My v KDH sa snažíme práve byť veľmi proeurópsky a práve preto dbáme na to, aby sa dodržiavali to prerozdelenie tých kompetencií a konštruktívne sa snažíme prispievať k tej debate a tiež teda si myslíme, že táto debata aj toho infringementu môže viesť k tomu, že sa otvorí na celoeurópskom fóre. Ja by som bola veľmi rada, aby sa otvorila, pretože je to otázka budúcnosti Európskej únie. V tom, ako zdieľam ten názor, že keď Európska únia nebude dodržiavať tie pravidlá, ktoré vložili do tých základov kresťanskí demokrati, ktorí to založili na tom princípe subsidiarity, ktorý mimochodom pochádza zo sociálnej náuky cirkvi, kde je jasne stanovené, že všetky politické rozhodnutia sa majú prijímať čo najbližšie k človeku, a čiže máme presunúť na tú vyššiu úroveň, na tú európsku úroveň len tie kompetencie, ktoré sa tam kvalitnejšie dajú riešiť. A to sú tie otázky napríklad spoločného trhu, ekonomické otázky, bezpečnostno-ekonomické otázky a tak ďalej. Čiže tu je veľmi dôležité, aby ten dialóg s tou Európskou úniou bol konštruktívny, aby bol sebavedomý a jasne povedal, tuto sú naše hranice, toto sú naše kompetencie, ale na druhej strane, aby vyvolával rešpekt na tej druhej strane. A to žiaľ teda niekedy z úst premiéra alebo predstaviteľ vládnej koalície nepočujeme. Práve napríklad aj takými vyjadreniami, ako ste hovorili o tom o rope a plyne, kde viac menej je také spochybňovanie, že kde je to jasné pre rozdelenie tých kompetencií, a to neprispieva podľa mňa k tomu, aby sme sebavedomo a jasne, a to si myslím, že by mali urobiť všetci politici v Slovenskej republike, sa postaviť za to, že my sme si tu schválili nejakú ústavu legitímnym spôsobom v Národnej rade, a myslím si, že je dôležité, aby každý politik sa dokázal postaviť na obranu toho, čo sa demokraticky rozhodlo v jeho krajine vzoči voči EÚ, preto lebo nie je to len služba Slovensku, ale je to služba Európskej únie, preto lebo my musíme vyžadovať, aby únia dodržiavala tie zákony právne, hovorí sa právneho štátu, ale teda týmto pádom je to právne Európskej únie.
Keď ale zopakujem tú otázku, keď teda premiér hovorí, že novela ústavy v hodnotových témach je podmienkou prežitia Slovenska v náročnej geopolitickej situácii, vy to teda vnímate ako?
Ja to vnímam tak, že je to dodržiavanie toho prerozdelenia tých kompetencií je otázkou prežitia Európskej únie. Európska únia a teda aj Slovensko
aj
s ňou
geopolitiky.
V rámci geopolitiky čelíme obrovským tlakom a výzvam až hrozbám geopolitickým, ekonomickým. Máme málo konkurencieschopné firmy, nie sme schopní v tom ekonomickom prostredí geopolitickom uspieť. Narasta chudoba v Európskej únii, to je teda dôsledok, vidíme to a nie len na Slovensku, ale v iných krajinách. Máme vojnu na našich hraniciach, ktorú sa snažíme nejakým spôsobom ukončiť a stále sa nám to nedarí, a dúfam, že teda teraz je nejaká nádej. Ale v tejto situácii je podľa mňa neakceptovateľné, aby Európska únia hazardovala s dôverou občanov a hazardovala s vlastnou budúcnosťou tým, že zasahuje do týchto kompetencií, rozbíja tú jednotu v Európskej únii a tým pádom nás oslabuje a nie sme schopní sa zaoberať tým, čím sme sa mali zaoberať, a to sú práve tie ekonomické bezpečnostné otázky. Ja to vidím aj v tom Európskom parlamente. Veď my hodiny a hodiny a hodiny diskutujeme o otázkach kultúrno-etických, LGBT témy, takzvané právo na potrat, pretláčanie. Jednoducho, to sú otázky, ktoré nemáme vôbec čo riešiť v Európskom parlamente, ale máme sa zaoberať tým, čo je absolútne dôležité pre prežitie únie, ale aj pre dobro človeka v únii, a to sú tie ekonomické bezpečnostné otázky.
Chcete reagovať, pani Nevedelová?
Ja v tomto súhlasím s pani Lexman, že naozaj mne sa zdá, že veľakrát debatujeme o takých témach, ktoré nepatria do kompetencie, my vieme, že nepatria, ale napriek tomu v tom parlamente niektorí kolegovia to považujú za také témy, ktoré sú teraz zaujímavé, ktoré sú dobré pre sociálne siete, ktoré sú akože teraz pre nich najdôležitejšou témou. A presne súhlasím s tým, že vlastne tá téma ako keby menší sexuálnych a orientácia a podobne, podľa mňa to nepatrí na rokovanie Európskeho parlamentu v takom veľkom množstve, ako to tam častokrát máme. Nepatrí to do rezolúcie Európskeho parlamentu v takom množstve, ako to tam je, pretože kedysi bola téma rodovej rovnosti a ja podporujem rovnosť mužov a žien, že sa dávalo vlastne všade, že a teraz a musíme na to pozerať z toho pohľadu žien a tak ďalej, a sa to nikdy dávalo naozaj do tém, kde to nepatrilo. Dnes to robíme nielen v tejto otázke, ale robíme to v otázke presne sexuálnych menšín, kde pridávame do každej jednej témy vlastne ich ochranu a nejaké, ako zaoberáme sa tým, pričom ja poznám veľa ľudí, ktorí sú inak orientovaní a už aj im jednoducho vadí niekedy, že tá téma je proste všade. Potom sú ľudia z nej nešťastní. Je to téma, ktorá naozaj nepatrí neustále do verejného priestoru a mali by sme sa zaoberať, súhlasím tiež s pani kolegyňou, oveľa viac tou ekonomikou, priemyslom, pracovnými miestami, sociálnou politikou, a nie neustále riešiť, že či teda, aké práva by mali mať a nemali mať, pretože jednoducho to patrí, a určite najdôležitejšie na tom je, že to patrí do národnej kompetencie členských štátov, ako sa v tejto otázke vysporiadajú, pokiaľ sú základné ľudské práva nejak rešpektované, tak už potom nejaké tie sexuálne práva sú naozaj, alebo práva sexuálnych menšín už naozaj patria do nejakého, na nejaké ďalšie poschodie v tejto debate. A tiež ma veľmi mrzí, že Ja si myslím, že náš národný poriadok alebo národný zákon, ktorý hovorí napríklad o otázke interrupcie, tak ako to je nastavený dlhodobo, je sprísnený, ale naozaj si nemyslím, že by mala byť právo na interrupciu zavedené do vlastne základných alebo základného práva Európskej únie, že to nie je naozaj taká téma, na ktorú by mal mať každý automaticky právo, že budeme ju presadzovať až do vlastne charty základných práv Európskej únie. Toto už je naozaj, preháňajú to niektorí kolegovia, pretože to tiež patrí do národnej kompetencie. Stále máme členské štáty, ktoré napríklad toto právo neuznávajú, respektíve nemajú túto možnosť ani v národnom poriadku a je to naozaj na ich rozhodnutí, ako v tomto budú ďalej postupovať.
Pani Nevedelo, ale vy ste, alebo teda strana Smer dlhodobo hlasovala za tie rezolúcie, ktoré prvá bola Matič, ktorá to prvá otvorila, že takzvané právo na potrat a vtedy všetci europoslanci za Smer za tú správu hlasovali.
Ja som bola v Európskom parlamente od roku 2023 naspäť, od začiatku roka a nikdy som za takúto rezolúciu nehlasovala. Môžete to kľudne pozrieť v záznamoch, pretože ja to vnímam naozaj, že to je členské štáty a ich kompetencia.
Čo hovoríte na to, že hlasovali tak kolegovia vaši?
Ak kolegovia tak hlasovali, naozaj to teraz neviem to úplne dopredu. Som si to nepozerala, ale jednoducho viem, že keď sme hlasovali aj o tom, že toto právo má byť posunuté do charty základných práv, keď to navrhovali po tom, čo sa v Španielsku takto rozhodli, že to je základné ľudské právo, dali to do ústavy, tak my sme boli proti tomu, my sme nikdy toto nepodporili.
Myslíte teraz asi skôr Francúzsko ako Španielsko?
Francúzsko, prepáčte. Áno, Francúzsko.
Ja sa ešte na chvíľu vrátim k téme novely ústavy, pretože predseda vlády označil konanie Eurokomisie za dobrú správu, keďže nenapáda zakotvenie dvoch biologických pohlaví muža a ženy či podmienky adopcií detí, ale len formuláciu, ktorú, ako pripomína, bola vložená do ústavy na základe žiadosti KDH, aby sa vládnej koalícii podarilo vytvoriť ústavnú väčšinu. Pani Lexman, tento článok upravilo práve vaše hnutie, a teda vycizelovalo. Moja otázka je, že či spravili vaši právnici niekde chybu, keď to teraz napadá Európska komisia?
Určite nespravili žiadnu chybu. Ten článok, ktorý je v ústave, je v podstate identický s článkom, ktorý je v európskych zmluvách. Európske zmluvy jasne hovoria tiež o zvrchovanosti členských štátov v otázke národnej identity. Takto je v zmluvách európsky zakotvené a my sme v podstate urobili, jeden český ústavný právnik to tak pekne povedal, že sme urobili mostík do našej ústavy, aby o potenciálnych rozporoch nerozhodoval iba Európsky súdny dvor, ale aj náš ústavný súd, lebo len tak vlastne môžeme dosiahnuť to, že tie členské štáty a ich hlas a tie rozhodnutia občanov sú brané do úvahy. Čiže je to také elegantné riešenie, kde sme vlastne to, čo je v európskych zmluvách, vložili aj do našej ústavy. V podstate treba povedať aj, že KDH presadilo rezolúciu zvrchovanosti členských štátov v kultúrno-etických otázkach pri našom vstupe do Európskej únie a ten jazyk je v podstate znovu ten istý. Čiže to, čo už rozhodol parlament, ktorý zastupuje občanov Slovenska pri vstupe do EÚ, kde to v tom uznesení jasne deklaroval, že vstupujeme do únie, ktorá rešpektuje našu zvrchovanosť v týchto otázkach, tak to sme teraz ešte posilnili v slovenskej ústave. A ja poviem, že v hodine 12. Preto, lebo už dlhodobo tu vidíme obrovské tlaky zo strany únie. Jednak aj na to uznanie homosexuálnych manželstiev vo všetkých členských štátoch. Pritom toto je jasná kompetencia. Rodinné právo jasne ostalo v kompetencii členských štátov. Po druhé, máme tu tlak na... Tomu sa dostaneme. Máme tu tlak na to, aby sa prijala legislatíva, ktorá umožní zmenu pohlavia dokonca aj malým deťom na základe seba určenia. Dokonca Európska komisia tu navrhuje, že chce do toho investovať dvojnásobné prostriedky, až 3,6 miliardy. Viete, my tu čelíme naozaj veľkej kríze. To aj na Slovensku ľudia sa boja budúcnosti. Rodiny nevedia, ako uplatia za účty. Chudobnejú, hlavne väčšie rodiny s mnohými deťmi. A my tu ideme dať 3,6 miliardy do toho, aby sme pretlačili niečo, čo je v plnej kompetencii členských štátov a veľa občanov teda sa stavia proti tomu a vidíme už aj v tých západných krajinách, že dokonca Veľká Británia ako veľmi liberálna krajina ustupuje od tejto politiky ako keby umožňovaniu deťom si zmeniť pohlavie, lebo zistili, že akú hroznú vec vykonali na vlastných deťoch.
Keď to teda ale uzavriem, podpísali by ste slova premiéra, že v súvislosti s konaním Eurokomisie žiadny kompromis neprichádza do úvahy a ústava zostane v takej podobe, ako momentálne je.
Ja by som podpísala slova KDH, pretože KDH hovorí toto od nášho vstupu do Európskej únie, že jednoducho máme svoje kompetencie a tie si musíme hájiť a je podľa mňa dôležité, aby štátnici na Slovensku vedeli sa postaviť na obhajobu toho, čo sa rozhodne na základe vôle občanov cez zvolených poslancov. A myslím si, že by to mali robiť aj tí politici, ktorí možno s tým nesúhlasia, ale prehrali v tomto zápase, lebo boli menšina. Ale na druhej strane to patrí k štátnosti, že politik sa postaví na stranu svojej krajiny a na stranu vôle občanov.
Pani Nevedelová, ustojí Slovensko tento spor? Dokáže sa, teda podarí sa pánovi premiérovi vykomunikovať, vysvetliť Eurokomisii výhrady, ktoré má?
Dúfam, že áno, ja tomu verím, pretože máme odborníkov aj na ministerstve, aj vlastne na úrade vlády, tí, ktorí toto komunikujú s komisiou. Verím, že sa nám to podarí normálne vysvetliť. Ako aby sme možno povedali aj vašim poslucháčom, infringementy nie sú niečo, čo by sa dialo teraz iba na Slovensku. Infringementy sú vlastne témou alebo otázkou, ktorú komisia môže voči hoci ktorému členskému štátu v nejakej téme nejak prezentovať. To znamená, že oni sa stále dejú. Neviem presne, koľko je teraz otvorených, ale ako dá sa to pozrieť na stránke Európskej komisie.
Irska to trvá 20 rokov napríklad.
Áno, čiže sú akoby rôzne témy, v ktorých komisia nejako debatuje, keď má nejaký pocit, že je tam nejaký nesúlad s právom, je to jej samozrejme právo zo strany Európskej komisie, ale netreba sa nejak toho veľmi podľa mňa obávať, pretože ja si myslím, že to vykomunikujeme nakoniec.
Váš názor, pani Lexman, súhlasíte? Zvládneme to?
Ja si myslím, že to musíme zvládnuť a ako som hovorila, jednak je dôležité, aby premiér komunikoval aj s takým rešpektom voči európskym partnerom a aby to, tam sa nepoužívali také, že teším sa na konflikt a posúvanie možno toho termínu, aký je výklad tej ústavy z takých možno populisticko neviem akých pohnútok, ale aby sme sa naozaj sústredili na to, čo chceme dosiahnuť. Chceme dosiahnuť, aby Slovenská republika mala zachovanú zvrchovanosť v tom, čo nám garantujú európske zmluvy. A na druhej strane, ja si myslím, že tu je šanca, že Slovenská republika pomôže k tomu, aby si Európska únia nastavila zrkadlo, aby napravila to, čo nefunguje, aby sa vrátila k tým základom, lebo len ten základ, tie hodnoty, ktoré tam boli pri tom základe, a tie pravidlá, ktoré sme si pri tom nastavili, dokážu spraviť Európsku úniu silnou, aby dokázala hájiť záujmy európskych občanov a vytvárať dobro pre človeka.
Viac o novelu.
A ešte chcem povedať, že ano. K tomu KDH chce a bude ďalej prispievať, lebo túto debatu sa snažíme viesť na tej európskej úrovni už dlhodobo, aj ako súčasť tej najsilnejšej európskej frakcie. A myslím si, že je to dôležité, že sa otvorila táto téma a KDH má, myslím, že dobrú pozíciu na to, aby sme mohli prispieť k dobrému vyriešeniu celej tejto témy.
Možno ešte jedna vec na záver, že je dôležité povedať, že my sme akoby teraz príkladom pre ďalšie členské štáty, ktoré uvažujú reálne začína také, akoby také hnutie medzi inými krajinami, ako napríklad Poľsko a podobne, ktoré uvažujú, že podobné zmeny a nielen táto konkrétna, ale aj tie ostatné, ktoré máme v ústave, že by aj oni zaviedli do svojho právneho poriadku do ústavy, aby vlastne chránili ten členský štát. A myslím si, že záleží na tom, ako nakoniec dopadne tento náš spor s komisiou, ale každopádne je dobré, že sa tá debata začala, v tom súhlasím s pani kolegyňou, že treba tieto témy riešiť, lebo máme pocit niekedy, že Európska únia si už nevedomuje, čo všetko môže, nemôže. Hlavne komisia veľmi rada proste prezentuje návrhy, ktoré nie sú úplne v súlade s tým vlastne s tou subsidiaritou, s tým, že niektoré tie kompetencie sú na členských štátoch stále a potom je taký zbytočný tlak vo verejnom priestore, kde sa hovorí, že toto je proste to správne riešenie. Ale je to síce fajn, aj keby to bolo, ale jednoducho, keď členské štáty majú v tomto kompetenciu, tak im to nemôže nikto zobrať a nanútiť.
Viac o novelu ústavy a vplyve európskych inštitúcií na slovenskú politiku budeme hovoriť s europoslankyňou Katarínou Rotnevedelovou a Miriam Lexman po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené rádio Lumen.
A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému, aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je, čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami, láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno Boho v krehkej nádobe, sobě, láska, která sedí pri kolíske, láska, která klačí pri hrobe, láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži. Sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane visí na kríži.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie Zaostrené je novela ústavy a vplyv európskych inštitúcií na slovenskú politiku. V štúdiu hostíme poslankyňu Európskeho parlamentu za stranu Smer Katarínu Rudnevedelovú a europoslankyňu za KDH Miriam Lexman. Novela ústavy neplatí ešte ani mesiac a už sa ukazuje, že ju budeme možno musieť otestovať. Súdny dvor Európskej únie totiž rozhodol, že Poľsko musí uznať manželstvo dvoch Poliakov uzatvorené v Nemecku, z čoho vyplýva, že všetky štáty Európskej únie sú povinné uznať homosexuálne manželstvá, ktoré sa vzali na území iného členského štátu. Platí to teda aj pre tie štáty, ktoré takéto manželstvá ešte neuzákonili. Ľudskoprávne organizácie hovoria o prelomovom rozsudku, niektorí politici či právnici o súdnom aktivizme. Ako to čítate alebo vnímate vy, pani Nevedelová?
Určite, ako sme hovorili pred chvíľou, toto patrí do rozhodovania členských štátov. Je to rodinná politika, rodinné právo. A Európska únia by nemala vlastne rozhodovať v tomto, že čo by sme mali alebo nemali, nemala by nás do toho tlačiť. A vnímam to rozhodnutie súdu naozaj ako taký politický aktivizmus, ktorý v poslednej dobe prebieha. Každopádne, čo to znamená, budeme to, samozrejme, musí sa to poriadne preskúmať, musí sa to predebatovať, že či tento rozsudok v akom, alebo teda ako je záväzný pre tie členské štáty, ja si nemyslím, že by mal byť. Ale to uznávanie manželstiev je, z jedného pohľadu to je ako keby dobrá vec v tom, že keď si napríklad vezmete človeka, ktorý je možno z nejakého tretieho štátu, ktorý sa teda tým pádom môže tým manželstvom stať napríklad príslušníkom alebo teda občanom Európskej únie a idú proste dvaja ľudia, ktorí sa vzali do nejakého iného tretieho štátu, aby ten človek napríklad mal ten pobyt v tomto akoby v tejto časti toho rozsudku, je to správne rozhodnutie, pretože ak sú dvaja ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom takto zosobášení, tak by malo byť uznané, že môže ten človek napríklad cestovať a ísť do toho iného štátu. Ďalšia vec je napríklad, my sme sa o tom rozprávali veľmi, ale nie sme všetci právnici. Ako to môžeme vnímať ešte z toho pozitívneho? Že napríklad, keď sú nejaké deti, ktoré sú vychovávané nejako týmto párom alebo tak, a idete, ja neviem, do škôlky, tak máte nejaký prístup k tomu dieťaťu, keď beriete z tej škôlky, tak aby sa tam nemuseli robiť nejaké ďalšie náležitosti. Každopádne nemyslím si, že toto by malo zakladať to, že by sme my mali teda prijať tie manželstvá homosexuálnych párov aj na Slovensku, že to naozaj nie je to rozhodnutie, ktoré by malo toto spôsobiť. Môže to znamenať len to, že my by sme mali tie páry, ktoré sú nejako zosobášené inde, vlastne akceptovať ako nejaký pár, ktorý môže niektoré tie veci, ktoré v manželstve môžete, alebo teda právne robiť, aby sa mohli jednoducho akceptovať aj na tom území, ale neznamená to, že by sme preto mali zmeniť nielen ústavu, ale zmeniť aj náš právny poriadok a mali by sme tým pádom akoby teraz všetci prijímať mala by byť tá možnosť aj na Slovensku tieto manželstvá uzatvárať. Máme tu aj na Slovensku dnes, však nežijeme v nejakom váku, sú tu ľudia, ktorí sú takto zosobášení v iných členských štátoch. A proste napríklad je tam potom problém s nejakým prístupom k zdravotnej informáciám alebo proste ďalším náležitostiam. Ja si osobne myslím, že by sme mali umožniť tieto veci, ale nemyslím si, že by sme preto mali zavádzať naozaj momentálne v súčasnej dobe manželstva homosexuálnych párov. Ale tá debata by sa možno mala nejako ďalej vieť, že čo s tým celým by sa malo stať. Mňa mrzí, že v celej tej téme sa vždy všetko nabalí. Uh-huh. Že sa nabalí, že to nie je len teraz nejaké registrované partnerstvo, ale rovno manželstvo. A nie len manželstvo, ale aj adopcie detí. A proste ďalšie iné veci, ktoré sú pre štandardné manželstvo akoby bežné. A nemyslím si, že sme úplne pripravení na to urobiť ten obrovský skok okamžite. A ani na to, aby sme stále viedli tú debatu. Lebo hneď sa na to samozrejme nabalí zmena pohlavia a nabalia sa na to ďalšie, že koľko máme rodov, koľko máme proste nejakých, ako sa človek môže identifikovať a čo všetko by sme mali uznávať. A jednoducho tá debata sa vždy strane niekde inde. Ak hovoríme o nejakom spolunažívaní dvoch ľudí, tak mali by sme hovoriť o tom spolunažívaní tých dvoch ľudí a hovoriť len o tejto téme, ako by sme možno ten život tej rodine alebo tým ľuďom mohli nejako zjednodušiť, ale nehovorme rovno o všetkých témach naraz, pretože potom vždy je z toho obrovský chaos. Jedna časť Slovenska bude hovoriť, že to je všetko málo, a druhá časť bude hovoriť, že je to príliš veľa. Čiže ak chceme akoby tej téme pomôcť, prestaňme všetko hádzať do jedného vreca, prestaňme sa snažiť a tlačiť na to, že všetko musí byť okamžite vyriešené a že všetci tu môžu byť, ja neviem, pomaly nejaký hojdací koník alebo čokoľvek. Ale proste snažme sa hovoriť o tých ľuďoch, berme to ako, že to sú ľudské bytosti, sú to ľudia, ktorí môžu mať naozaj, ak majú nejakú inú orientáciu a proste sú niekde zosobašní, ja myslím, že by sme mali akceptovať aspoň to, že teda sú to nejakí dvaja, ktorí nejak spolu niekde fungujú, ale už nenabalujme naozaj na to všetky tie ostatné témy a to by bolo dobre, keby to aj vlastne tí naši kolegovia z tej druhej strany politického spektra, alebo teda hlavne z tých liberálnejších strán, takto začali vnímať, pretože inak s tou témou nikdy nepohneme a tí ľudia, pretože viem, že veľa z nich sa necíti úplne, nehovorím, že bezpečne, ale že je to veľmi taká téma, že to, čo robíte v spálni, by malo zostať v spálni. A nemalo by sa to stále pretriasať na verejnosti a stále touto témou akoby zahlcovať priestor, pretože máme úplne iné témy, o ktorých by sme mali rozprávať. A nemyslím si teda, že ten, aby som to uzavrala, že ten rozsudok spôsobí teda naozaj to, že my to budeme musieť na Slovensku príjmať, ale je to naozaj na tých právnikoch, ktorí budú o tom ďalej debatovať.
Aby sme si to ujasnili, vy ste pre portál Euraktiv v roku 2023 povedali, že registrované partnerstvá mali byť uzakonené už dávno a Smeru neprekážajú. Znamená to, že vy by ste súhlasili s registrovanými partnerstvami, ale nesúhlasíte s tým, aby boli homosexuálne manželstvá, manželstvá párov rovnakého pohlavia?
Ja si myslím, že registrované partnerstvá by sme mohli na Slovensku uzakoniť. Ja by som to vnímala skôr ako partnerstvo, bodka. To znamená, že dvaja ľudia, dve osoby, ktoré sú spôsobilé, dospelé, by mali možnosť uzatvoriť nejaké partnerstvo, ako kedysi sme mali na Slovensku. Volalo sa to, že druh a družka, bol to taký inštitút, ktorý by zakladal niektoré časti toho, čo je v manželstve, ale nie všetky. Ale napríklad by tam bola presne informovanosť o zdravotnom stave toho partnera, tým, že spolu žijú napríklad aj možno nejaké dedické práva a podobne, čiže to by akoby umožnilo tomu, čo oni stále hovoria, že je najväčším problémom. Toto by pre mňa vôbec nebol žiadny problém, ja si myslím, že na to by boli aj ľudia na Slovensku úplne v pohode pripravení, len problémom je, že vždy sa na to nabalí všetko ostatné. Že jednoducho vy nezmeníte to, že niekto chce, že sa niekomu páčia ženy alebo muži, to je vec, ktorá je proste jeho nejaká osobné rozhodnutie. Ja nehovorím teraz o žiadnych iných akoby deviáciách ani o ničom inom. Ja hovorím o tom, že keď sú dva ľudia, ktorí sa majú radi a chcú žiť spolu v nejakom partnerstve, tak je to pre mňa akceptovateľná vec. A vnímam aj to, že kto sú vaši poslucháči, čiže ja nechcem ani, aby bolo jasné, že ja nehovorím, že máme dať aj adopcia, aj manželstvo, aj všetko. Hovorím o tom, že registrované partnerstvo, a toto hovorím konzistentne roky, je pre mňa témou, ktorá by mala na Slovensku byť už dávno prijatá, ale fakt ešte raz problém je, že aj ľudia, ktorí sú tie organizácie, ktoré reprezentujú tú komunitu, oni vždy na to navalia všetko a nič nie je dosť. Uh-huh. Potom začnú správať o zmene pohlavia, ako teraz je veľká téma zmena pohlavia, že to je super, tu pani kolegyňa hovorila o tých deťoch, ja s tým súhlasím, to je absolútne otrasné, že komisia má nejakú stratégiu pre LGBT ľudí do roku 2030, ak sa nemýlim, to je 2030 alebo 2035, kde ideme dávať obrovské peniaze na to, aby sme túto tému zase ďalej riešili a rozprávali o nej a presadzovali, pričom a ja si myslím, že peniaze majú ísť na úplne iné témy. A keby sme možno to registrované partnerstvo už dávno mali na Slovensku, tak už nemáme tie ďalšie iné veci a aj by boli tie základné práva tých ľudí alebo základné veci riešené a už by to aj oni by sa cítili možno lepšie, lebo je pravdou, to si musíme priznať, že stále veľa ľudí má voči nim nejakú negatívny postoj a pritom všetci ich poznáme, však oni žijú okolo nás, oni sú takí ľudia ako my všetci ostatní. Hovorím naozaj o tých, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu. Nehovorím o tom všetkom ostatnom, ktoré sa do toho vždycky nejako nabali a mňa to vždy mrzí, lebo potom preháňame a už naozaj a teraz všetko musí byť naraz a všetky veci a už to potom každého znechutí a proste už tá téma je potom tak strašne znečistená tými všetkými ďalšími vecami, že jednoducho nikto to už nechce riešiť.
Vaša reakcia, pani Lexman?
Ja by som najprv chcela povedať k tomu rozsudku Európskeho súdneho dvora jednu vec, že mňa veľmi mrzí, že na jednej strane premiér Fico a táto vláda sa tu hrdí tým, že ak sa stávajú na stranu Slovenskej republiky, na druhej strane vidíme často fotografie premiéra Fica s totalitnými režimami a na tretej strane, keď máme tri strany, tak vidíme to, že Slovenská republika sa nestala súčasťou konania Európskeho súdneho dvoru o rozhodovaní otázkam homosexuálnych manželstiev. Každý štát, áno, každý štát má možnosť vstúpiť do takýchto konaní. My sme ministra Suska vyzývali v inom prípade, aby vstúpil do toho konania, lebo oni sa navzájom, viete, to sa nerozhoduje každé konanie zvlášť. To, ten súdny dvor rozhoduje vlastne v týchto veciach. My sme vyzvali ministra Suska, aby sa jasne vyjadril za Slovenskú republiku, že homosexuálne manželstvo, respektíve rodinné právo, otázka manželstva je kompetencia členských štátov a Európsky súdny dvor nemôže v rozsudku zasahovať do tejto kompetencie. Vyjadrili sa krajiny ako dokonca Nemecko, vyjadrili sa teda samozrejme Maďarsko, dokonca Holandsko, Španielsko, Polsko. Tu chcem povedať, že premiér Tusk, hoci nepatrí medzi konzervatívnych lídrov, po tomto rozsudku jasne povedal, že Polsko si nenechá diktovať Európskym súdnym dvorom a idú sa jasne ohradiť voči tomuto rozsudku. A tu treba povedať jednu vec, že ten rozsudok ja si myslím, s tým sa úplne stotožňujem, to je súdny aktivizmus, preto lebo nie je proporčný. On proste rozhodol, že musia uznať ten sobášny list, teda polská strana musí uznať sobášny list tohto homosexuálneho zosobášeného páru v Nemecku. A pritom súd mohol trvať len na tom, aby boli dostupné práva pre týchto ľudí, ako je napríklad pobyt, ako je napríklad dedičské právo, alebo poznanie zdravotného stavu. Jednoducho na to sú administratívne úkony, ktoré svojím spôsobom väčšina, alebo asi aj všetky členské štáty už do veľkej miery, alebo do nejakej miery majú všetky členské štáty, ja neviem, aj Slovenská republika napokon, preto lebo my sme museli vstupovať do Európskej únie, že sme toto museli nejakým spôsobom umožniť. Čiže ten súd rozhodol v podstate vo veci, kde hrubo zasahuje do tej kompetencie toho členského štátu. Už tu máme takýto rozsudok, ktorý sa týka Rumunska a už tu máme tlak na Rumunsko, ktoré urobilo aj niektoré právne kroky na to, aby umožnilo alebo zjednodušilo život takýchto ľudí vonku zosobášených v tej krajine, bez toho, aby vôbec uznalo ich vzťah ako za manželstvo, ale toto sa teda zdá byť zo strany toho Európskeho súdneho dvora nedostatočné a ten tlak pokračuje. Čiže ja očakávam od našej vlády, teda, že vysvetlí toto zlyhanie, že Slovenská republika nevstúpila do tohto konania. Na druhej strane teda budeme sa musieť jasne ohradiť a toto si vyžaduje podľa mňa aj koordináciu medzi členskými štátmi, preto, lebo tie členské štáty ako také, to nie je súboj Slovenskej republiky voči Európskej únie alebo Európskeho súdneho dvora, ale myslím si, že práve, že tam by sme mali byť schopní vytvárať tie koalície, tú spoluprácu tých európskych krajín na to, aby sa chránili tie základné zmluvy a tie kompetencie, ako nám boli ponechané. A toto si vyžaduje zase dobré vzťahy s inými členskými štátmi. A toto je môj teda apel na vládnu koalíciu, aby sa o tieto dobré vzťahy snažila, lebo dnes tie vzťahy nie sú veľmi dobré. Vieme, aké boli vyjadrenia premiéra Merca, nemeckého kancelára, alebo aj iných lídrov z členských štátov na adresu spolupráce so Slovenskou republikou. Toto nie je dobrá pozícia pre nás, keď chceme, alebo máme takú tú víziu, že nie len chceme chrániť naše záujmy, ale chceme prispieť k tomu, aby Európska únia sa zmenila, aby bola tým nástrojom a tou organizáciou, ktorá vytvára dobro pre človeka. Na to si to vyžaduje, aby sme mali dobré vzťahy, aby sme boli konštruktívni, aby sme vedeli si vyvolať rešpekt u tých iných krajín a to žiaľ zatiaľ nevidím zo strany vládnej koalície.
Pani Nevedelová, prečo sa pán minister Susko zo strany Smer nezapojil do tohto procesu? A teda ministerstvo spravodlivosti.
Toto je otázka na ministerstvo spravodlivosti.
V tomto kontexte sa opýtam aj na tému občianskeho zákonníku a z dielne vášho ministra spravodlivosti. A teda nechcem ju nejakým spôsobom veľmi rozoberať, ale teda v návrhu novely zákonníka sa totiž píše, že jeho ustanovenia je potrebné vykladať v súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. To by teda znamenalo, že homosexuálne manželstva Slovensko by malo začať uznávať. Nie je to tak? Alebo ako to teda vnímať v tomto kontexte?
No, nesedíme tu za stolom právnici, predpokladám. Čiže vníma sa to tak, že ak teda nastane nejaké rozhodnutie, ktoré je v tých otázkach, ktoré sa týkajú akoby niektorých častí, v ktorých má teda ten Európsky súd vlastne právomoci, tak potom následne podľa toho by sa to malo upravovať alebo malo by sa to nejako zmeniť, aj ten náš zákon. Ale nemyslím si, že v tomto prípade to znamená, že táto judikatúra je presne tá, kvôli ktorej by sme mali ten náš občiansky zákonník alebo ten naše právo na Slovensku meniť. A to je presne o tom, že chceme sa o tom ešte porozprávať, chceme sa poradiť, chceme vedieť, akým spôsobom to zmeniť. Na Slovensku platia slovenské zákony, to znamená, že to, čo je v slovenskom právnom poriadku, jedna vec je niečo, čo je prijaté aj na európskej úrovni alebo niekde inde, je ďalšia vec nejaká judikatúra v nejakom prípade. Pokiaľ to nie je zakomponované do slovenského národného poriadku, tak to na Slovensku neplatí. To znamená, že ak by tak nakoniec nastala nejaká hypotetická situácia, tak aj tak by sa nakoniec ten zákon musel zmeniť. Čiže u nás môžeme len tie zákony, ktoré na Slovensku platia, ktoré sú prijaté Národnou radou Slovenskej republiky, ktoré sú zbierke zákonov vydané, tak tie sú platnými zákonmi na Slovensku.
A vám teda neprekáže, že návrh občianskeho zákonníka hovorí vlastne presný opak toho, čo hovorí čerstvá novela ústavy, teda že otázky rodinného práva si Slovensko má riešiť doma, nie teda nech teda EÚ hovorí čokoľvek?
Nemyslím si, že je to v nesúlade, je to skôr akoby odvolávka na to, že jednoducho, že toto je niečo, čo ten poriadok na Slovensku právny môže ovplyvňovať. A to je Európska únia, pretože takto je jednoducho, že sú niektoré rozhodnutia, sú smernice a nariadenia, ktoré vlastne potom sú zakomponované do právnych systémov členských štátov. Čiže to je úplne normálne bežná odvolávka, ale to neznamená ešte raz naozaj to, čo je v slovenskom zákone napísané, to na Slovensku platí. Nie to, čo je niekde momentálne prijaté, pretože je tam nejaký termín vždy, alebo je tam vždy nejaké ďalšie vysvetľovanie k tomu, dokedy tieto veci musia byť tzv. Transponované do národnej legislatívy, ak je také rozhodnutie, ktoré musí byť teda do tej legislatívy prijaté, ale naozaj to, čo je v tom zákone, to platí na Slovensku.
Čo na to hovoríte vy, pani Lexman?
Ja by som možno povedala ešte jednu vec. Už som to naznačila v tej predošlej odpovedi, že to rodinné právo patrí do plnej kompetencie. Áno, môže tu byť nejaká legislatíva, ktorá sa ho dotkne, ale nemôže zasahovať do toho rodinného práva ako takého.
Teda nemáte obavy z nového občianskeho zákonníka?
Otázka je, že z akého pohľadu má mať obavy? Že či tam vstúpi Európska únia, alebo že či my vlastne si príjmeme niečo, čo bude vlastne v rozpore s tým, čo teraz Európska únia pretláča.
No tam je otázka teda, že ak ten návrh píše o tom, že jeho ustanovenie je potrebné vykladať v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorý má teraz nejaký jasný judikát aj v smere teda k Poľsku, ale teda predpokladá sa, že to môže mať dôsledky na iné členské štáty, ktoré tieto manželstvá nemajú.
Vlastne nebolo predpokladané, že judikát môže byť v rozpore s kompetenciami členských štátov, lebo ja tento judikát vlastne považujem za disproporčný v tom, že zasiahol priamo do kompetencie členských štátov. Hovorí o otázke manželstva, ako má byť definované manželstvo, na čo nemá kompetenciu. Čiže to je právna otázka, že ako je to myslené. Je to podľa mňa taká formulka, ktorá sa používa, preto, lebo samozrejme my musíme rešpektovať ten judikát, ale v tých oblastiach, kde tá kompetencia je. Čiže keď ten judikát je mimo tej kompetencie, voči tomu sa musíme ohradiť. A ja možno poviem jednu vec, ktorá je pre mňa s týmto aj tiež prepojená. Že to, že sa tu nejakým spôsobom pretláča homosexuálne manželstvo, ja si myslím, že v konečnom dôsledku ubližuje aj samotným homosexuálom, preto lebo jednoducho tá verejná mienka sa namiesto toho, aby sa obrátila proti takémuto právnickému aktivizmu alebo súdnemu aktivizmu, tak sa často obráti proti ním. A žiaľ, tu máme aj politikov, ktorí toto zneužívajú. Tie také nejaké negatívne vášne a teda šliapu po nejakom rešpekte voči každom človeku a každý človek si zaslúži rešpekt a úctu. A preto mňa to aj mrzí, že vidíme tu tento aktivizmus zo strany Európskej únie, ktorý zasahuje aj do tých medziľudských vzťahov a je žiaľ využívaný takými politickými lídrami, ktorí chcú z toho vytlkať politický kapitál a nehľadia na to, že to môže mať negatívne dôsledky aj na niektorých konkrétnych ľudí.
Ja možno by som ešte doplnila, že prečo je to práve občianskom, pretože v občianskom zákonníku je napríklad napísané, čo je to občianstvo. To, že my sme napríklad občania Slovenska, znamená, že sme aj občania Európskej únie. Čiže tam sú proste tie definície, ktoré niekedy presne aj tie judikatúry k niečomu konkrétnemu, čo sa týka občianstva, voľného pohybu a ďalších iných vecí, nachádzajú sa občianske zákonníky obrovský, tam sú rôzne témy, ktorými sa on zaoberá, čiže netreba brať len túto jednu, že teraz to bude znamenať toto presné rozhodnutie. Ja súhlasím s tým, čo pani kolegyňa, že treba sa na to pozrieť, či ako to naozaj bude platiť a či to bude platiť, aj na to sú presne právnici, ktorí to ešte nejako budú ďalej skúmať.
Ale tu ešte môžem, ja znovu sa vrátim k tej téme, že keď chceme, aby sme rešpektovali judikát, tak musíme tlačiť na ten súd, aby ten judikát bol v rámci európskych zmluv a tam sme naozaj táto vláda Slovenskej republiky naozaj podľa mňa veľmi zlyhala v tom, že nevstúpila do toho konania a nepovedala jasne, že toto je pozícia Slovenskej republiky, lebo dnes by sme sa mohli na tú pozíciu Slovenskej republiky odvolať a povedať, že my sme povedali, my sme vstúpili do toho konania, ono je to súčasť vlastne tej celej dokumentácie. Ja si myslím, že to je obrovské zlyhanie tejto vlády zastať sa toho, ako máme definované manželstvo na Slovensku.
Vaša reakcia?
Ešte raz, je to otázka na...
A hovorím, že KDH vyzývalo vládu. Keby sme aspoň nevyzvali, tak môžeme povedať, že sa zabudlo. Ale nemohlo sa zabudnúť, lebo my sme žiadali vládu, aby vstúpila do toho konania.
Je to otázka na ministerstvo spravodlivosti. Ja neviem ani presne, koľko tento súdny spor akoby trvalo, že odkedy, aká bola možnosť do vlastne zapojiť sa pre tú členskú krajinu. Čiže naozaj otázka na ministerstvo spravodlivosti, prečo. A vlastne sme sa nezapojili. Každopádne takýto súdny spor je na tom Európskom súde. Proste to nie je jeden jediný, na ktorý sme si všimli, ale tých súdnych sporov je proste ďalších X. Na to sú proste naši právnici, alebo teda ľudia, ktorí tiež aj dávajú pozor na to, že kde sú aké možno súdne spory, čo sa týka Európskeho súdu, aby sme vedeli prípadne zakročiť, ale naozaj neviem k tomuto dať nejaké stanovisko, lebo je to otázka na ministra spravodlivosti.
A ešte poviem, že nebolo to také politikárčenie zo strany KDH. My sme to najprv robili potichu, že sme napísali list, že sme sa snažili proste upozorniť na to a nekričať, aby to nebolo kontraproduktívne v tých politických zápasoch. Potom, keď sme videli, že to nepomáha, tak sme to povedali aj verejne a odpoveď nebola žiadna.
Dámy, uzavrieme túto diskusiu, pretože máme čas pokročili. Slovenská právna úprava považuje manželstvo za jedinečný zväzok muža a ženy. Očakávate, že sa témou uznávania homosexuálnych manželstiev bude musieť čoskoro zaoberať aj Slovenský ústavný súd a teraz, že či prípadne novela ústavy, o ktorej sme hovorili v prvej časti, môže Slovensku v tejto téme naozaj pomôcť?
No, o tom sme sa tu teraz rozprávali, že jednoducho my máme v ústave napísané niečo, ako to vyzerá. Ja som povedala, aký je môj názor možno na tie partnerstva ľudí rovnakého pohlavia, alebo teda homosexuálov, ako by mali z môjho pohľadu, že to by možno bolo nejaké riešenie. Ono sa to bude, viete, záleží to, kto bude možno pri moci na Slovensku, kto bude mať aké témy aj vo volebnom programe, to si ľudia vždy vedia skontrolovať. Sú tu politické strany na Slovensku, ktoré považujú toto za veľmi dôležitú tému. Manželstva homosexuálov, alebo teda aj rôzne iné formy, ktoré oni hovoria veľmi otvorene, že to je pre nich akože téma, ktorú budú riešiť ako jednu z tých najdôležitejších. Takže určite je dôležité, ako sa tie politické strany budú v tejto téme vyjadrovať. Ja nehovorím, že to nikdy na Slovensku nebude existovať, pretože nikto z nás nemá kryštálovú guľu, aby sme vedeli, čo sa stane v budúcnosti. Ale pri
súčasnej právnej ústave sa spoliehate na to, že ústavný súd by mohol zakročiť, Slovenský ústavný súd, na základe aj teda tejto novely ústavy.
Určite áno, ale keďže nie sme ani ústavní právnici, nikto z nás ani proste nevieme predikovať rozhodnutia súdu, tak verím, že teda súd bude postupovať, ak bude taká otázka, bude postupovať teda v súlade so Slovenskou ústavou, pretože to je jeho povinnosť.
Pani Lexman?
Ja možno poviem jednu vec, že keď sme pred, myslím, že to 9 rokov presadzovali, aby v ústave bolo chránené manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy, KDH prišlo s touto novelou a odtedy sme stále počúvali, veď na čo ste to tam presadzovali, však to vlastne nie je dôležité, veď aj tak tu nikto nepresadzuje homosexuálne manželstva, že to bol zbytočný zápas. Dnes sa ukazuje, že ten zápas vôbec nebol zbytočný, preto lebo práve vidíme tu nesmierne silný tlak zo strany Európskeho súdneho dvora, aktivistický tlak, na to, aby sme uznali homosexuálne manželstvo a tá naša ústava, to, čo sme tam zakotvili pred rokmi, nás chráni. Druhá vec, ktorú chcem povedať je, že to, čo sa teraz prijalo pred vyše mesiacom, to ustanovenie zvrchovanosti v tých otázkach identity a kultúrno-etických, ktoré tiež KDH od tej rezolúcie, ktorú sme presadzovali pri vstupe do EÚ, vlastne to bol stále takým našim cieľom a teraz sa to podarilo, tak si myslím, že opäť sme v hodine 12. vlastne prijali toto ustanovenie, lebo to znamená, že do toho sporu s Európskou úniou, v prípade, že by teda ten Európsky súdny dvor tlačil na Slovenskú republiku, že musíme akceptovať tie sobášne listy homosexuálnych párov ako manželov, teda tie listy a teda tým pádom ich akceptovať ako manželský pár, tak máme nielen Európsky súdny dvor, ale náš ústavný súd bude mať práve tú kompetenciu, ktorú mu vložili občania cez to rozhodnutie Národnej rady, aby sa zastal toho, čo sme si tu na Slovensku prijali. A už to potom bude samozrejme právna otázka, ale jednak tie zmluvy európske a jednak tá naša ústava sú tými ochrannými mantinelmi, kde tá kompetencia jasne bola ponechaná na úrovni členských štátov. A ja dúfam, že sa to podarí ustať, lebo to je v prospech nielen občanov Slovenskej republiky, ale aj budúcnosti Európskej únie.
Hovorí europoslankyňa KDH Miriam Lexman, ktorá bola hostkou relácie Zaostrené. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do diskusie.
Ďakujem za pozvanie.
O novele ústavy diskutovala spolu s europoslankyňou Smeru Katarínou Rot-Nevedialovou. Ďakujem aj vám, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
Ďakujem vám pekne za pozvanie.
Dnešné Zaostrené na konci. Technicky sa na relácii podielal Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia pozdravuje Lukáš Kekelák. Prajem ešte pokojný deň a do počutia na budúce.